Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Il-11 kapitlu, l-ewwel parti, il-kunvent jitkabbar u l-knisja tiżbih. It-tieni parti tal-kunvent dik tan-novizzjat fuq u isfel tlestiet minn kollox għall-bidu tal-1907. Hekk il-kunvent għalaq bi kjostru spazzjuż u sabiħ fin-nofs. It-tibdil li sar u żieda fuq il-parti ta' wara li tmiss mal-ġnien u reċentement fil-kmamar li ħarsu lejn Xambre u żdidiet oħra fuq l-istess naħa. Flatti ta' definitorju fis-sezzjoni tal-10 ta' Mejju 1926 ingħata il-permess li ssir una nuova sistemazzjoni del korridojo. Iżda mill-ittra tal-Gwardjan, Patri Tomas Kassar, memuża mal-istess qatti, insibu li talab biex isir xi tibdil fil-ħajt minn barra fejn kellha tkun il-biblioteka. Hawn qed jirreferi għat-tibdil li sar meta tneħħiet il-kappella proviżorja. Tbaxxa s-saqaf tagħha u l-kantuniera ġiet foli wieħed mal-bqija tal-kunvent, maqsum f'żewġ solari. Hekk saret kamra fuq u oħra isfel imissu mat-taraġġ prinċipali u jkomplu fl-istess livell mal-kmamar l-oħra. Isfel sar il-parlatorju u fuq il-biblioteka. Tibdil ieħor sar fl-1936 meta tkabbar ir-refitorju fi żmien li kien gwardjan Patri Samuel Camilleri minn Nadur. Fis-sezzjoni ta' 3 ta' Lulju tal-istess sena ingħata l-permess illi dan isir bil-għajnuna ta' benefattur li kellu jidħol għall-ispejjeż. Nafu li l-perit kien attart li f'Jannar tal-1937 tħallas id-dritt ta' 2 liri u xelin. Ir-refittorju twal, ingħala il-bib li kien quddiem u pariċċ dak tal-kċina u floku saret tieqa minn fejn jiġi servut l-ikel. L-ispazju ta' quddiem il-bib waħdini tar-refittorju u li fih bib għall-ġnien, fis-sular ta' fuqu ingħalaq u sar kamra li flimkien ma' dik li tmiss magħha saru l-kmamar tal-provinċjal. Kif kien qabel ir-refittorju kien aktar baxx, fuqu kien hemm il-biblioteka. Fl-istess żmien is-sokta jinbena il-ħajt tal-ġnien tan-naħa li tħares lejn Xambre. Ħallsu benefattur minn Kalifornja permezz tal-provinċjal Patri Pietru Muscat. Fl-1926 iddaħħal l-ilma tal-gvern fil-kunvent wara tant insistenza mal-awtoritajiet biex jgħaddu il-mejn mit-triqtana u titqiet għajn vit pubbliku fuq ix-xelluk taz-zuntir. Sena wara saret l-installazzjoni ta' dawl bla ċitilena fil-kmamar tal-patrijiet. Fl-1933 daħal it-telefon u fl-1938 saret l-installazzjoni ta' dawl elettriku. L-ewwel fil-kunvent li għamet 25 lira u wara fil-knisja li swiet 16 lira u nofs. Opri ġodda fil-knisja. Fl-1915 il-knisja inxtelet bla ċitilena Ix-xogħol sar b'xejn mill-inġinier Grima u l-apparati ngħata b'xejn ukoll minn Busuttili. Id-dawl elettriku iddaħħal fl-1938. It-tiżjin tal-Knisja u l-manutenzjoni tagħha ma jeqfux. Maż-żmien saru wkoll opri flok dawk li kien hemm, isbaħ u aħjar. Oħrajn lanqas ma kien hemm maġla partikolari li jsiru. Illum, meta tħares lejn din il-Knisja, tqisha bħala monument tal-ġenerożità tal-poplu. Fuq it-titular tal-Azru Pisani u l-kwadri l-oħra ta' Venuti tkellemna. Kienu lesti mal-ftuħ tal-Knisja. Imma miċċin tal-fuq kien għadu ma sar xejn. Fl-1927 saret l-iskultura tal-erba arkati prinċipali li fuqhom jistrieħ it-tambur tal-kopla u l-iskultura tal-ċinta. Kien l-ewwel pass qabel ma tqiedet il-pasta li żejnet il-flili tal-kopla u twieqi. Din inħadmet minn Patri Innoċenz Abram u Patri Dionisju Butiġiċ. Id-dekorazzjoni tal-kopla u tal-bqija tal-Knisja saru bejn Fraru Novembru 1930 mill-magħruf dekoratur Mikil F'Sadni mir-Rabat tal-Imdina, mejjun minn Ibnu Gejtu. In-nefqa kollha kienet ta' 57 lira, 2 xelini u 10 soldi. It-tsuklatura inżebet irħamata minn Giuseppi Aġuż Brejbex li fl-irċevuta jiddikjara li hu statwarju e pittore. Il-pittura tal-kopla u tas-saqaf. Nhar it-13 ta' Settembru 1929, il-komunità iddeċidiet li tqabbad lill-pittur l-Azru Pisani li jpitter it-tmien kwadri tal-kopla. Ma sibniex meta tlestew u tqiegħdu f'posthom. Tmien kwadri li juru l-virtujiet ewlenin imħaddna mill-qaddis ta' Padova. Fl-1972 ġew restawrati mill-pittur Paolo Camilleri Cauchi. Wara l-imbidlu twieqi u saret żeba u induratura ġdida. L-erba lunetti ta' taħt il-kopla huma xogħol ieħor sabiħ tal-Azru Pisani li juru l-Franġiskani missjonarji pjunieri f'erba kontinenti. L-unika dokumentazzjoni dwarhom hija deċiżjoni tal-Fraternità tat-Terz Ordni tal-istess Knisja li ddeċidew fit-8 ta' Mejju 1931 li ħalsu waħda minnhom. U ħarġu tagħha 25 lira. Wara l-lunetti saret l-arzella ta' fuq it-titular. F'din il-pittura, Pisani wera il-glorja tal-qaddis u d-dimalla, u mad-devoti tiegħu. Dwar din għandna nota tal-aħħar ħlas li sar fi frar tal-1934. Fl-1971 insibuha deskritta bħala mhux artistika u mbidlet f'oħra bl-istess suġġett xogħol ta' Paolo Camilleri Cauchi. Din tħallset mill-ġuventur ta' Triq Sant'Antnin. Fl-1934, il-pittur Żejtuni Tossant Busuttil permezz ta' Patri Samuel Camilleri, li ħadem ukoll bi sħiħ brisq il-Kunvent u l-Knisja, rit-jagħti pittura s-saqaf. Id-definitorju provinċjali fis-sezzjoni tal-20 ta' Ottubru derlu li ma kellux jaċċetta din l-offerta. Il-ħsieb li s-saqaf tal-Knisja jitlesta kienet xewqa ta' kulħadd. Imma saret realtà bis-saħħa ta' Patri Franġisk Cauchi, Awċi mir-Rabat, li ħallina fl-24 ta' Marzu tal-1986. Dan inxteħed bruħu ġismu jaħdem il-kraden għall-użu tal-patrijiet u s-sorijiet Franġiskani. Il-qlieħ fl-imkien mal-lotteriji li kien jagħmel kien kollu għall-pittura. Tqabbad il-pittur Karkaris il-professur Giuseppe Briffa. Nhar it-30 ta' April 1958 ġiet inawgurata l-pittura ta' fuq il-kor li tur il-mewt ta' Sant'Antnin. Kien l-ewwel xogħol ta' Briffa f'din il-Knisja. Xogħol intogħob, swit 82 lira. Fil-15 ta' Ottubru 1961 tlestiet dik tal-arzella ta' fuq il-Gallerija tal-Orgni li jittenni l-leġġenda ta' tfal f'Imġarr ix-Xini u d-devozzjoni tal-Awċin lejn il-Qaddis. Li Patri Franġisk ħalla salija 210 liri. Fit-23 ta' Ġunju 1964 ġiet inawgurata l-arzella ta' fuq l-artal tal-Kunċizzjoni li turina lill-qaddis ta' Padova imqabbad minn San Franġisk biex jgħallem li swiet 200 lira. Fit-12 ta' Settembru 1965 tlestiet u dbirket l-arzella ta' fuq l-artal ta' San Giuseppe fejn naraw lil Sant'Antnin jidħol fl-ordni ta' San Franġisk. li għamet 235 lira. Fl-10 ta' Ġunju tas-sena ta' wara jiġifieri tal-1966 tlestiet l-aħħar waħda ta' nofs il-Knisja li turina Sant'Antnin Tawma Turgu u li briffa tħallas tagħha 95 lira. Hekk Patri Franġisk Kawki għata xewqtu u ra is-saqaf tal-Knisja lest. B'sodisfazzjon mhux żgħir tan-nies li jagħmlu użu minn din il-Knisja u tad-devoti kollha ta' Sant'Antnin. Fl-1971, il-pittur il-kavallir Paolo Camilleri Kawki lesta l-kwadri ta' mal-ġnub ta' Twieqi. Fil-kor, insibu tal-papiet Pio 12 u Ġwanni 23, San Karlu minn Sezze u l-Beatu Ġwan minn Triora. Ma' Twieqi tan-nofs tal-Knisja insibu dawk ta' Santa Clara, fundatriċi tas-Sorijiet Klarissi, tal-Beata Katerina Trojani, fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb Immakulata ta' Marija tal-Eġittu, tal-Qaddeja Talla Margherita de Brincat, fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù ta' Malta, u Marija de Chapotin, fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani Missjonarji ta' Marija. Il-paviment. Il-madum li kien jiksi l-Knisja wara kważi 40 sena beda jinkiser. U xi ħaġa kella sir. Kulħadd xtaq li jsir tarħam mill-ewwel? Fil-11 ta' Jannar 1943, il-gwardjan, Patri Berardu Tabone, flimkien mad-diskretorju tal-kunvent, għarraf lil provinċjal b'dan il-proġett. In-nefqa ma kienx se tkun żgħira? U billi fawdex dik il-ħabta kien hemm ħafna refuġjati Maltin, ħafna minnhom mitħla tal-patrijiet, derilhom li ma kienx mument ħażin sal-aħħar. It-tweġiba ingħatat lill-gwardjan fis-7 ta' frar 1944, aktar minn sena wara, u kienet waħda negattiva. Ikun aħjar li wieħed jistenna. Għaddiet sena oħra u fis-6 ta' frar 1945, il-gwardjan għarraf lill-patrijiet li kellu l-permess tal-provinċjal biex jista' jaħseb kemm għall-fondi kif ukoll għad-disinn. Tres u żewġ disinni magħmulin milli mgħallem marmista Ignazio Bonavia. Intażel dak li kien forma ta' salib. Patri Berardu wera t-tama li Sant'Antnin kien ser jaħsebu minn fejn kienu ser jiġu l-mezzi għal din l-opra sabiħa u meħtieġa. Fl-10 ta' Novembru 1945, id-definitorju provinċjali approva id-disinn u l-proġett. Fis-16 ta' Jannar 1946, Patri Berardu għarraf lill-patrijiet li l-marmista Ignazio Bonavia qed issib xi diffikultajiet biex iwettaq id-disinn li fuqu kien sar il-ftehim minħabba skontu in-nuqqas ta' materjal. Hekk Patri Berardu derlu li jekk dan qed issib xi diffikultà, allura jinsab marmista ieħor. Fil-fatt intażel il-marmista Spampinato li qiegħed l-irħam bejn Marzu u Ġunju tal-1948. Flimkien mat-tara ċewlini tal-kunvent, fi żmien li kien gwardjan Patri Daniel Azzopardi. Il-paviment li kien hemm tal-madum ġie maqluħ mill-istudenti u dak li kien baqa' sħiħ tqiegħed passaġġi fil-ġnien. Il-presbiterju li x-xogħol tiegħu kien tħalla f'idejn is-Sur Paolo Paċ, ix-xejxir, ġie inawgurat nhar it-13 ta' Mejju 1951. Patri Berardu li tant ġabar għal din l-opra ma kellux ix-xorti għara l-esta, għax miet nhar l-20 ta' Marzu 1948. Żmien il-gwerra, żmien li ħarbat lil kulħadd. Il-kunvent ta' Sant'Antnin sapruħu mimli bil-patrijiet, studenti u novizzi għal aktar minn 3 snin. Il-kunventi ta' Malta, tnejn minnhom intlaqtu mill-bombi tal-għadu. F'taslima mit Patri Diego Galdes nar l-ewwel ta' April 1942, meta ġarfu l-Knisja u l-kunvent. Intradam fil-konfessjonarju Patri George Sherry, il-kappillan tal-parroċċa, li miet ftit wara nar 30 Ottubru 1942. Intlaqtet il-Knisja tar-Rabat tal-Imdina, u l-Knisja tal-Belt hekk qrib tal-Port il-Kbir teżet waħda sew, l-aktar waqt l-attakk fuq lill-Astries. B'miraklu ġiet salvata din il-ġawra ta' arti meta waqgħu wkoll il-bini ta' quddiema. B'dana kollu il-patrijiet ma warbux kollha minn dawn il-kunventi. Iżda uħud minnhom intbatu f'dan il-kunvent għal diversi raġunijiet. Żgur li fl-istorja kollha tiegħu ta' 100 sena dan il-kunvent qatt mara daqshekk patrijiet fi żmien wieħed. Il-ħajja f'Għawdex fi żmien il-gwerra ma kinitx qiebsa daqs x'inħawi f'Malta, għalkemm hawn ukoll tħaffer ix-shelter li ntuża mill-inqas. Iżda l-anqas ma kien faċli li tipprovdi manteniment tal-komunità ta' aktar minn tliet irruħ. Meta tħares lejn il-kodba tal-amministrazzjoni, ma tistax ma tintebaħx bil-miraklu tal-providenza tal-law ta' Sant'Antnin. L-għajnuna bla taqta mill-Lawċin u Maltin, refuġjati hawn, it-ħabrik tal-patrijiet jiġru bla mistħija jittalbu u jagħtu s-servizz tagħhom fil-parroċċa ta' Insielem, il-Mellieħa, Kemuna u Xambre, barra minn predikazzjoni f'Għawdex kollu. L-Istitut ta' Fradiku sab ruħu refuġjat hawn ukoll. Fid-dar li tant semmejna, ta' Glix, ġew hawn f'Jannar tal-1941 u damu sa' April 1945 u sabu l-patrijiet ħutom ma' ġembhom. Ta' min isemmi li mill-ewwel ta' Diċembru sa' 30 ta' Settembru 1941-1942 il-Gvern talab lil patrijiet li b'tokki ta' qampina jafżaw all clear wara l-air raids. Iżda l-aktar ġrajja sabiħa li seħħet bejn Mejju 1941 u April 1944 kienet meta l-kurċifiss mirakulus ta' Ġiżu tal-Belt li qatt ma kien għadu ħareġ qabel iġġab fil-Knisja ta' Sant'Antnin u tqiegħed fl-artal ta' San Franġisk. Dan sar biex jiġi mħares mill-periklu li jista' jinqered. Il-Knisja fejn kien ilu għall-qima tal-poplu tagħna sa mill-1630 kienet qed tiġi mezza f'kull attakk fuq il-port il-kbir. Hawn f'Għawdex il-kruċifiss mirakulus kien imwennes mill-patrijiet, minn refuġjati mill-Belt u minn kull min sar jaf li din l-opra prezzjuża inġabet hawn. Wasal hawn kważi bil-moħbi, imma meta reġa' tieħed f'postu twassal il-Furjana fil-Knisja ta' San Publiju nhar il-Ħadd 26 ta' Marzu 1944. Hawn sar diskors li baqa' jissemma minn Patri Accursio Cerri u ttieħed proċissjoni solenni li fija ħadu sem għad kbir ta' fratelli tal-Kurċifiss, Terzjarji Franġiskani u l-Patrijiet tagħna. Mexxa l-proċissjoni l-isqof Monsinjur Galja, assistit mill-Kapitlu ta' San Pawl tal-Belt. U wara l-Kurċifiss imxew eluf ta' nies lejn il-Knisja tiegħu ta' Ġiżu tal-Belt. Hawnhekk l-isqof Galja għamel diskors qasir, tkanta tedejhom solenni u inatat il-barka sagramentali. Għadkom kemm smajtu il-Franġiskani fejn sielem ta' Patri George Aquilina. Illum rajna l-ewwel parti mill-kapitlu 11 il-kunvent jitkabbar u l-Knisja tisbieħ. Għada inkomplu naqraw il-kumplament tal-kapitlu 11 u l-aħħar kapitlu tal-ktieb il-kapitlu 12.